Xifaniso xa 21. Yesu a phamela ntshungu. Yohane 6:1-58. Ku ringana malembe layo tala va Israyele va ri karhi va languta muprofeta wo fana na Moshe. Eku heteleleni Yesu Kriste u velekiwile etikweni ra Israyele. U endlile ntirho tanihi laha Moshe a endleke ha kona. Siku rin'wana vanhu va yile laha Yesu a tshamile kona a ri swakwe ku ya twa leswi a swi vulavula. Va khomiwile hi ndlala kambe a va nga ri na swakudya. Ku vile ni n'wana wa mufana loyi a ri ni 5 wa swinkwa na tinhlampfi timbirhi letitsongo. Yesu u tekile xinkwa na nhlampfi kutani a khensa eka Xikwembu. Kutani a va phamerile hinkwavo ka vona. A ku ri ni vanhu lava a va tlula 5,000. Hi siku leri landzelaka, Yesu a ku ka vona, hi mina xinkwe xa vutomi. Loyi a taka ka mina, a nga ka a nga twi ndlala na loko a nga pfumela ka mina, a nge tlheli a twa torha. Tanani eka Yesu mi pfumela ni le ka yena.